Čtu text ze Starého zákona, knihy proroka Daniela, kapitoly 8. Na jednom z nich vyrostl ještě jeden maličký roh. Ten najednou velmi zesílil a rozrostl se na východ, na jih a dokonce až k nádherné zemi. Bojoval proti božímu lidu a zmocnil se i některých jeho představitelů. Dokonce se postavil proti veliteli vojska, zrušil stálou knižskou službu a rozvrátil jeho svatyni. Vojsko zlákal k odboji proti stálé službě. Výsledkem bylo, že potlačil pravdu a spravedlnost a cokoliv činil, v tom měl úspěch. Slyšel jsem rozhovor dvou svatých. Jeden z nich se zeptal, jak dlouho bude trvat, než bude znovu obnovena stálá služba? Jak dlouho bude svatyně pošlapávána a znečišťována a vojsko utlačováno? Ten druhý odpověděl, 2300 dní musí uplynout, než svatyně dojde svého práva. Vidění o 2300 dnech, jak ti bylo ukázáno, je pravdivé. Ty je však za pečeť, protože se týká vzdálené budoucnosti. Já, Daniel, jsem byl velice vyčerpaný a na dlouhou dobu jsem se roznemohl. Pak jsem ale vstal a ojal se svých povinností, které jsem z králova pověření musel konat.
Čtu text z Nového zákona, 2. listu apoštola Petra, kapitoly 3. Ale nezapomínejme, moji drazí přátelé, že pojem času u Pána je jiný než u nás. Pro něho může být jeden den jako 1000 let a 1000 let jako pouhý den. Není to tak, jak si někteří myslí, že by se s naplněním svých slibů opozdil. Spíše má s námi velkou trpělivost. Nechce, aby byl někdo zničen, ale aby všichni zanechali své bezbožnosti a obrátili se k němu. Den soudu přijde tak náhle a nečekaně, jako zloděj v noci. V ten den zmizí nebesa s děsivým rachotem, hmota se bude žárem rozkládat a země ze vším, co je na ní, bude spálena. Když všechno má takto podlehnout zkáze, jak se na ten den připravíte? Nechte se vést Božím slovem a poddejte se Bohu.
Kde byl Bůh, když na norském ostrově Jutea řádil šílený střelec, hlásící se ke křesťanství a zabíjel mladé lidi? Jak to, že Bůh nezasáhl, když tím bylo pošpiněno jeho jméno? Kde je Bůh, když jeho jméno je používáno k páchání zla nebo je s tím zlem spojováno? Proč Bůh nejedná? Kde je Bůh, když jeho lid trpí, protože se hlásí ke křesťanství? A je možná pro nás zajímavé to, že za 20 století bylo násilnou smrtí zabito 70 milionů křesťanů a z toho více než 40 ve století 20. Kde je Bůh, když se modlím a postím a prosím a nic se neděje s mým zdravím, s mou rodinou, s mými dětmi? Není tím jeho jméno zneváženo? Kde je Bůh, když se v obavách třesu o budoucnost svých dětí a všechno je jinak, než bych si přál? Kde je Bůh, když zemře člověk, který celý svůj život zasvětil Pánu Bohu a jeho službě? Mohl ještě toho tolik udělat? A nečekaně zemře. V kladení podobných otázek bych mohl pokračovat do nekonečna a jsem přesvědčený, že každý z vás by k ní mohl přidávat ty své zcela konkrétní, bolestivé, ať minulé, přítomné a možná někdy v obavách i budoucí. Chtěli bychom Boha konajícího a zatím máme pocit, že Bůh je mlčící, pasivní a lhostejný. Příběhy knihy proroka Daniela jsou psány v době, kdy měli lidé podobné otázky a možná si je kladli stejně tak konkrétně a možná konkrétněji. Byli stejně osobní, Týkali se života i náboženství, rodin, osobního štěstí, ale také osobních tragédií. Byli v zajetí, byli poníženi, chrám byl zničen, perspektiva žádná, národ potupen, neměli svobodu, všechno, čemu věřili, bylo v posměchu a jejich Bůh vysmíván mocnými tehdejšího světa. A Bůh? Nic. Nic jako mnohokrát, nic jako často v dnešní době, mlčí a nekoná. Osmá kapitola knihy proroka Daniela, kterou dnes budeme probírat, přiznám se, že jsem ji chtěl přeskočit. Nakonec jsem si říkal, vydrž to do konce. Se zabývá tímto historickým údobím. Má podobné obrazy jako kapitola 7, kterou jsme probírali minule. Jsou v ní šelmy, je v ní malý roh. Působí ty šelmy proti lidstvu, proti božímu lidu. Já bych byl rád, kdybyste si tu 8. kapitolu našli. Čili prorok Daniel, 8. kapitola. Už jste si zvykli na to, že společně probíráme knihu proroka Daniela na pokračování. Tak budeme dnes se držet 8. kapitoly. Celá ta kapitola má jakoby dvě scény. Ta jedna scéna je velmi podobná té 7. kapitole. Už jsem řekl, jsou tam šelmy. Šelmy, které nejsou beránkem. A ty šelmy reprezentují jisté politické moci a minule už jsem říkal, že žádná politická moc není tím, co by garantovalo spravedlnost na světě. Já nikdy nezapomenu na větu jedné paní, kterou mi řekla vzhodou okolností v židovské čtvrti, v městečku, kde jsem se narodil, v jednom domku, kdy já jsem tenkrát plesal nad změnami v 68. roce, bylo mě mladiských 18 a to už se nezdá, že mě někdy 18 vůbec bylo, že? A já jsem tenkrát jásal nad tím, jak to teďka už bude dobré. A ona naprosto vážně mě říká, pamatuj, že politika to je nejšpinavější věc, která se vaří v nejšpinavějším hrnci. Jak moc krát jsem si na ní vzpomněl. Šelmy. To je obraz 8. kapitoly podobné obrazu kapitoly 7. Podobně jako v 7. kapitole je v 8. kapitole i malý roh. Malý roh, který vede válku se svatými, podobně jako v kapitole 7. Zdá se, že vítězně vede válku se svatými, ale nějaký rozdíl tam v 8. kapitole je, protože v 8. kapitole ten boj je více na rovině duchovní. Zatímco v 7. kapitole ten důraz na to pronásledování, v 8. kapitole se ukazuje na ten duchovní obsah toho zápasu a možná také ještě něco víc. V 8. kapitole na rozdíl od 7. ten zápas nebo ten útok malého rohu je namířen nejenom proti lidem, ale i proti nejvyššímu. Verš 25. Obezřetně se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat. Ve svém srdci se bude vypínat, to známe podobně z toho proroctví o satanu, které používáme, nebo z tom poselství. Nerušeně uvrhne do skázy mnohé, postaví se proti veliteli velitelů, však bude zlomen bez zásahu ruky. Na rozdíl od 7. kapitoly to působení malého rohu je až proti veliteli velitelů. A ekumenický překlad používá, nebo tam píše velké V, tím chce vyjádřit proti Pánu Bohu. Druhá scéna, která je v 8. kapitole, je reakce na to všechno. Nejdříve ta první reakce, kterou jsme četli v tom čtení z Bible, kde jeden svatý se ptá jiného svatého, čili ta otázka zazní v nebi, jak dlouho to bude trvat, to je verš 13. A slyší odpověď, do 2300 večerů a jiter. Není tam žádný výklad, zůstává to v tajnosti. Druhá reakce je reakce Daniela. Když se podíváte znovu dál, tak ve verši 27. Daniel na to reaguje, když dostává výklad a nevýklad, protože on vlastně těch 2300 večerů a jiter nedostal vyložených. A říká, já Daniel jsem zůstal bez sebe a byl jsem těžce nemocen po řadu dní. Pak jsem teprve vstal a konal své povolání. Dnes tomu říkáme psychosomatické projevy. To, co prožíváme ve své duši, to má odraz na našem fyzickém zdraví. To, jak se Daniel trápí, to, jak nemá odpověď na své otázky, ho tak ničí, že fyzicky onemocní. A tak nějakou dobu je fyzicky nemocný, protože má duševní problémy a otázky, které nejsou vyjasněny. Na rozdíl od předcházejících 7 kapitol je tato kapitola jiná. Ve všech kapitolách předcházejících, když byste si je takhle prošli a my je procházet nebudeme, jsou vždycky takové jednotné scénáře. Je tam potupení a vítězství. V první kapitole zavedení do otroctví a na druhé straně Daniel byl moudřejší a jeho přátelé než ostatní. Třetí kapitola, vržení do jámy, do ohnivé peci a slavnostní vysvobození. Vržení do jámy lvové, slavnostní vysvobození. Potupení krále, jeho vítězství. Vždycky tam scénář je takový jasný. Potupa, vítězství. A je jasné, že ten záměr knihy proroka Daniele byl v povzbuzení božího lidu. Navzdory tomu, v čem se nacházíte, Pán Bůh vždycky zvítězí. V 8. kapitole to tak zřejmé není. V 8. kapitole je víc otázek, víc smutku, víc z toho zlého a jakoby málo naděje. Jakoby více neodpovězených otázek, než nějakých jistot. Naděje zůstává, ale to je všechno. A otázky, které má Daniel, víš co, zapečeť to. To se týká dlouhých dnů. Netrap se tím. Jak se tím nemá trápit, když se to týká jeho osobně a jemu tomu, co je pro něho tak blízké? Co je z toho důležité pro nás v té 8. kapitole? Kdo dnes očekává, že budu podrobně vykládat 8. kapitolu Daniele, bude zklamán, jako vždycky byl zklamán, protože já se nezaměřuji na ten podrobný výklad. Kdo má zájem o podrobný výklad Danielova proroctví, odkazují vás na knihu Touha země od bratra Dukana. Ta kniha někdy byla v prodeji, ale určitě ji mezi sebou najdete. Je dobrá. Já se ptám, jaké poselství v této kapitole můžeme číst pro nás? Pro náš život, pro situaci, ve které se nacházíme. Pro dobu, ve které se vyrovnáváme s rozmáhajícím se zlem a často stojíme naprosto bez zbraní proti násilí. Když se vyrovnáváme s nárůstem vlivu náboženství, které nemají v Evropě svou tradici a přitom se zdá, že začínají mít do budoucna převahu. Najdeme tady nějaké poselství, které se týká toho, co se odehrálo na ostrově Judea? Můžeme najít nějaké slovo do situací, kde v bezbranosti stojíme nad situací, kdy z našeho středu odchází a umírají lidé, kteří by tady měli být, o kterých předpokládáme, nebo jsme předpokládali, že ještě budou Pánu Bohu a nám lidem sloužit, kteří byli k požehnání, kteří měli nějaké vize. A my musíme se smutkem stát, tak jako stojíme v současné době, s otázkami nad odchodem bratra Nováka. Máme zde nějaké poselství, když si klademe otázku, která v této kapitole zaznívá a zaznívá bez srozumitelné odpovědi. Jak to bude dlouho trvat? Jak dlouho to ještě Bůh bude snášet? Jak dlouho, než Bůh zakročí a nastaví ten řád, o kterém se v Biblii hovoří, kterému věříme jako adventisté a máme to ve svém názvu? Jak dlouho budu frustrovaný? Kde je Bůh, když se některé věci dějí? Proč nekonám? Proč mlčí? V 8. kapitole a v celém tom napětí, které tam je, jsem se snažil najít několik základních tézí jako odpovědi na otázky, které jsem takto položil. A já bych je chtěl teď před vás představit. Ta první. Dobro a zlo působí na zemi vedle sebe a ve většině případů bez božích zásahů a bez naší možnosti věci ovlivňovat. Chtěli bychom Boha vidět jako toho pohádkového prince, který na svém koni jde a mečem likviduje sedmihlavého draka a sebe jako tu princeznu, která může být schovaná, zatímco ten princ to všechno vykoná, všechno likviduje. A ono to tak není. Prostě zlo je na světě. Dobro a zlo působí vedle sebe. A zdá se, jako by Bůh do toho ani nějak mimořádně nezasahoval. Všechna ta proroctví, a tady zvláště v té 8. kapitole, prostě je konstatováno a bude ničit a bude to takové a lidé budou umírat a zlo bude a bude se to dotýkat lidských životů. A lidské příběhy a rodiny tím budou poznamenány. A jakoby Bůh mlčel. A taky si někdy představujeme, že některé věci máme možnost ovlivnit. A ono to tak není. Říkáme, když budu hodný a když budu plnit Boží vůli, Pán Bůh mě bude chránit. Když budu nějaký, tak Pán Bůh se zachová nějak. Ono to tak není. A je to někdy úplně jinak. Tento týden v nemocnici jedna paní, která o sobě prohlašovala, že je praktikující křesťanka, čekající už na 8. operaci, tak říká pacientce vedle, která je vážně nemocná, když budeš věřit, bude to jenom dobré. Pán Bůh tě uzdraví. Tak jsem si říkal, no tak proč ty chudinko, už máš 8. operaci, když tak věříš. Někdy je to všechno jinak. Dobro a zlo existuje vedle sebe, působí a co navíc, není rozdíl mezi tím, co se dotýká věřících i nevěřících. Jsme stejně tak nemocní, jak jsou ti nevěřící. Doléhají na nás stejné problémy, jako doléhají na ty ostatní. A je to nejenom s tím dobrým, jak je řečeno, Pán Bůh dává déšť na spravedlivé i na nespravedlivé, ale i dopady mnoha špatných rozhodnutí, ale nebo i toho, co jsme nemohli ovlivnit a ovlivnil někdo jiný, a nebo někdy ani nemůžeme pojmenovat, kdo to vůbec ovlivnil, dopadají stejně na spravedlivě a nespravedlivě, na věřící i nevěřící. Tím nechci říct, že Pána Boha nezajímá to, co se na světě děje. Ale chci říct, že v té 8. kapitole vidíme to dobro a zlo působící vedle sebe, a jakoby do něho Bůh nezasahoval. Ta druhá téze, kterou z té druhé osmé kapitoly bych chtěl zdůraznit, je, že zlo na zemi se netýká jen nás, ale přesahuje hranice naší země a dotýká se i Boha. Na rozdíl od předcházející kapitol v Danielově proroctví, v této 8. kapitole, aby jsme četli ten verš, kdy je řečeno, to zlo se postaví i proti veliteli velitelů. Bude se dotýkat jeho, bude přímo proti němu namířeno. A to je druhá téze, která v této kapitole je naprosto jasná. Zlo není pouze to, co se odehrává na zemi a tady je to jaksi zakonzervováno a ono to nemá někde dopad. Pán Bůh říká, že to zlo se ho dotýká. A to je takový zajímavý kontrast. Nechá to působit, a ono se ho to také dotýká. Nežije, neexistuje v nějakém megaprostoru, jenom v nějakém megaprostoru, mimo tu realitu dění toho, co se děje třeba i tady na zemi. Dotýká se ho to a nechává to existovat. Ještě jedno ujištění v této souvislosti cítím potřebu zdůraznit. U proroka Zachariáše v kapitole 2 ve verši 8 je napsáno: vždyť kdokoliv vám ubližuje, působí mi bolest, jako by se dotýkal mého oka. To je jakoby to navíc, co je tady zdůrazněno. Není to pouze jenom nějaká moc, která se staví proti němu jako proti veliteli velitelů, ale Pán Bůh říká o sobě, že i bolesti lidí se dotýkají jeho, jako by se někdo dotýkal jeho oka. Nechává působit zlo a dobro vedle sebe, ale není ve vztahu k tomu někde v izolovaném prostoru. To je to druhé, co se můžeme v této kapitole dozvědět. Třetí. Nerozumíme tomu, proč Bůh dopřává tak dlouhý čas pro působení zla. Někdo říká, Bůh dává dalším a dalším lidem příležitost, aby uvěřili. Problém je v tom, že lidi bude stále víc přibývat. Křesťanů v porovnání k lidstvu je stále méně. V porovnání těch, kteří se vůbec nehlásí ke křesťanství anebo vyznávají jiné víry. Ten argument nějak neobstojí. Jiní říkají, až se boží spravedlnost, anebo až se to všechno naplní, až celý vesmír bude přesvědčený, že ta boží spravedlnost je tou spravedlností, pak to Pán Bůh ukončí. My jsme se o tom bavili s jedním bratrem, který byl nedávno u nás na návštěvě, a on mě říká, to je ten vesmír tak hloupý, že na to potřebuje tak dlouhý čas. To ti andělé skutečně jsou tak pítomí, že to nevidí. A je to pravdivá otázka. Přece my to vidíme za svůj krátký život. A za tolik tisíc let ten vesmír potřebuje ještě další čas. Takových otázek bychom mohli klást. A my nerozumíme tomu, proč Bůh dopřává tak dlouhý čas. A my v té délce času, který Bůh nechává, se někdy ztrácíme, nerozumíme jeho smyslu, nerozumíme božímu myšlení a často nerozumíme ničemu. Daniel slyší 2300 večerů a jiter, ponech to v tajnosti, řád, až to bude až za dlouhou dobu. Proč za dlouhou dobu? Zůstává nezodpovězeno. Proč Pán Bůh nechává tak dlouhý čas zlou, aby působil? Zůstává nezodpovězeno. Prostě Pán Bůh nějak rozhodl. To čtvrté. Naše otázky, reakce a obavy jsou legitimní. To je další, co v této osmé kapitole osobně vidím. Součástí vidění osmé kapitoly je také otázka, jak dlouho? Jak dlouho to bude trvat? Je moc hezké, že ta otázka zaznívá i z nebe, že není jenom ze země. Protože se dotýká i nebe. Jak dlouho, Pane Bože? Jak dlouho? Kolikrát v dějinách lidstva už tato otázka zazněla? Jak dlouho? Kolikrát zazněla i z vašich úst, když utrpení, bolesti, něčeho, co se vás dotklo, trvalo déle, než jste chtěli? Jak dlouho? Jak dlouho, než se změní některé věci v mém životě? Jak dlouho ještě budu čekat, než se spravedlnost naplní? Jak dlouho? Ta otázka je legitimnější o to víc, že není kladena člověkem. Tím víc mě umožňuje právo ji také klást. Máme právo tyto otázky klást, ale také nemusíme slyšet odpověď. A pokud zaslechneme odpověď, nemusíme rozumět odpovědím. Stejně jak bolestivé zvolání Ježíše, Bože můj, proč jsi mě odpustil, zůstalo bez odpovědi. Otázka legitimní a odpověď nemusí následovat. Víme podobně jako Daniel, že to někdy skončí. Víme, že Bůh završí dějiny svým slavným příchodem, ale schází nám konkrétní odpověď. Kdy? A Pán Bůh nás nechává a nechává i v této nejasnosti. Co nám zůstává? Večery a rána, bratři a sestry. Večery, ve kterých nemůžeme usnout, a rána, ve kterých si myslíme, že to byl jenom sen. Když nám odchází z našeho středu lidé, když se děje utrpení, když se děje zlo, a my se večer nemůžeme uklidnit. A ráno, když konečně vstáváme, nechceme uvěřit, že to je pravda. Večery a rána nám zůstávají. Podobně, jak to vyjádřili v tom proroctví. 2300 večerů a jiter. Někdy i nekonečná řada večerů a jiter zůstává. A my se s tím musíme nějakým způsobem vyrovnávat. A co nám ještě zůstává v těch reakcích jako legitimní? To, co je vyjádřeno v tom verši 27. Zůstal jsem bez sebe a byl jsem těžce nemocen řadu dní. Všechno to, co prožíváme, má dopad na naši psychiku a naše stavy a úzkosti z toho vyplývající jsou legitimní. Nejsou obrazem zmenšené víry. Nejsou projevem nedůvěry ve vztahu k Pánu Bohu. Nejsou tady kritizovány v 8. kapitoli Danieli, důvěřuj Pánu Bohu. Potřeboval čas na to. I ten čas léčby je legitimní. Ten čas vyrovnávání se z věcí je legitimní. A je třeba ho dopřát sobě a dopřát i druhým. Pátá téze. Vše se odehrává v jiném čase, než si představujeme. Daniel, když slyšel 2300 večerů a jiter, určitě mu to nedalo pokoj a přemýšlel o tom. A když si přepočítal 2300 dnů na roky, tak to je zhruba 63 let, uvažoval o tom, četl proroctví, teď si najednou uvědomil, že Jeremiáš píše o 70 letech, spojil to dohromady a měl jasnou teorii. Měl jasný výklad a to, co říkám, se odráží v následující kapitole, protože Daniel mezi 8. a 9. je zhruba 8-9 let. Daniel celou tu dobu se trápí tím, co to znamená, jak teda, kdy konečně se dostaví ten čas té spravedlnosti a dojde k závěru, že těch 2300 zřejmě má spojitost s těmi 70 lety od Jeremiáše a tak očekává, že to bude, no a pak se dozví, že to tak není. Je zklamáno. Milleristé použili jiný klíč na výklad 2300, použili klíč den za rok, my jsme ho mnohem přejali, vypočítali, usoudili, že za 2300 let od jistých událostí dojde svět spravedlnosti, ten boží mír zavládne na světě v druhém příchodu a byli zklamáni. Kolikrát jsme my sami byli zklamáni různými výklady, jak už to tedy bude. Když jsem byl mladý, asi 16 let mi bylo, tak jsem slyšel, jak se bavili naši rodiče a říkali, tak ty naše děti se už ani neožení. Míněno tedy na mě. Přiznám se, že jsem byl takhle trochu na ně naštvaný, že mě nechtěli umožnit se oženit. Ale oni to mysleli dobře, Kristus přijde dřív než. Minulý týden se mi narodilo třetí vnouče. Realita. Očekávali jsme, viděli jsme některé věci jinak a musíme konstatovat, že všechno se odehrává v jiném čase. My jsme četli o apoštola Petra, že Pán Bůh existuje v jiných časových dimenzích, existuje v jiném čase, který nemůžeme porovnat s naším časem a my to musíme umožnit. Jeden den pro Boha je jako třeba 1000 let. Apoštol Petr se to nebojí říct. A na druhou stranu řekne, to neznamená, že Pán Bůh nezakročí. To neznamená, že Pán Bůh zapomněl. Ale Připustme mu to právo a nediktujme jemu, kdy to má být a za jakých okolností, protože mně to teď právě se hodí do mých karet. A poslední. Nic z toho ovšem neznamená, že nad tím Bůh ztratil kontrolu. Jakoby tato myšlenka v 8. kapitole, kdyby byla potlačena, ale ona tam třikrát je zdůrazněna. V 8. kapitole verši 14. Jak dlouho? A řekl mi, až po 2300. Pán Bůh ví, kdy. A Pán Bůh jasně definuje čas. Po druhé ve verši 25. Obezřetně se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat, ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrhne do skázy mnohé, postaví se proti veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky. Překlad slova na cestu říká, přece nakonec ta moc bude zničena, nikoli však lidskými prostředky. A ve verši 26. další ujištění. Vidění o večerech a jitrech, jak ti to bylo pověděno, je pravdivé. Ty podrž to vidění v tajnosti, ale ono se uskuteční. Třikrát v 8. kapitole, i když ne tak zřejmě, jako v těch kapitolách předcházejících, je zdůrazněno, Pán Bůh to má ve svých rukách. To neznamená, že všemu musíme rozumět. Nemusíme znát odpověď na celou řadu otázek a neznat odpovědi na řadu otázek neznamená, že ty odpovědi nezná Bůh. Je to podobně jako v příběhu Joba. Podobně v příběhu Daniela. Někde se něco děje a Job o tom neví, ale prožívá důsledky toho. O čase, o způsobu rozhoduje někdo jiný. Job možná do konce svého života se podstatu nedozvěděl. Pravdu nedozvěděl. Daniel ví, že někde se něco děje, že Pán Bůh říká, že to má ve svých rukou a bude to mít ve svých rukou. A Daniel se naplnění nedočká. Možná, že i my se svými otázkami budeme muset zemřít. Zemřít ve stejných nadějích jako Daniel. Ale neznamená to, že se to Pánu Bohu vymklo z rukou. A apoštol Petr říká, u Boha je 1000 let jako jeden den, ale ten den přijde. Četli jsme to v tom novozákonním čtení. A tak jsem v závěru. Své kázání jsem nazval, kde byl Bůh, když na ostrově Jutu vraždil ten strašný vrah. Kde byl? A uvedl jsem ho dalšími otázkami, které mohly být stejně tak konkrétní v našem životě. Kde byl Bůh? Když? Kde je Bůh? Když se teď něco děje? Když teď něco prožívám? Když bych teď chtěl takto Boží přiznání? Když bych teď chtěl, aby zasáhl? Svým kázáním jsem chtěl naznačit, že neexistují jednoduché odpovědi na těžké otázky. Že ani v Bibli nenajdeme na všechno odpověď. A že s nezodpovězenými otázkami je možné umírat. Ale že to neznamená, že Pán Bůh není. Neznamená to, že se Pánu Bohu věci vymykají z rukou. A nakonec jsem si přece jednu odpověď nechal. Jednu jedinou a možnou. Kde je Bůh, když se nás dotýká zlo a my nemáme odpověď? Kde je Bůh, když umírají naši blízcí a milí a my jsme tolik ještě očekávali? Kde je Bůh, když se páchá nekontrolovaně něco, co si myslíme, že se i jemu vymklo z rukou? Jediná možná odpověď je a byl na stejném místě, jako v době, kdy umíral Ježíš Kristus na kříži. Amen. Bože nekonečný, Bože trpělivý, Bože vševědoucí a Bože mocný. Vyznáváme svou netrpělivost, vyznáváme svou potřebu prosazovat svou vůli a svou těžkou schopnost přijímat vůli tvou. Prosíme tě, nauč nás trpělivosti. Nauč nás odevzdání a nauč nás pokoře, ve které budeme umět očekávat, než radit. Ve které budeme umět více stišit, než reptat. Pokoře, ve které budeme více očekávat, než se ptát. Více věřit, než se spírat. Amen.